Türkiye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 9. iyuli, etdiyanın çarşında günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine departatça kararı çıktı. Ve herden de buğday hasılı pet oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Aşgabat şehir gazeti qarasız jurnalist Nureldi Halikovun mundunun Köpetdag itirap gazetinin onun yurtdan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardasyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itirap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itirap sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan yurtdan çykmagyna girdilen gadagançylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlenşiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun yurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini bellepdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdymlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen hizmattaşlık taklan 30 yaşlı Halikov Türkmenistan'da 4 yıl türme mühletini bastan geçirip geçin yılın iyun ayında bosudulupdi. Ol su yılın basından veri Türkmenistan'ı terk etmeye finansiyar. Nureldi Halikov 2020 yılın sentyabr ayında kalplikte ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Yöne adım hukuklarını koruyucular, jurnalista garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran agzalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uratmagyndan soň tutsak edilipdi. Russiýa Ukraina garşy S-300 zenit raketalarynyň 4-üsi 54 tane şahit kısımlı zarva droni, seyle de imitatsi huva terişteleri bilen hücum etdi. Huva qorunç güçleri olorun 34-üsini ziyansızlandırmağı başarıptır. Bu arada Ukrayna'nın harbi huva güçleri xabar veriyer. Hersona qarşı hücumda 3 adam yaralandı. Dnepropetrovsk oblastının Nikopol etrafında 2 adam şikast aldı. Rusiyanın Korunmak Ministerliğinin 8-nji iýulda irden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi mälim edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump birnäçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyp girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyp bellenilýär. Aktamın maglumatına göre seyli mazmunlu hatları cemi 10'dan kovrak yurdun yolbaşıları alır. Sol bir vaxtta Aktamın metbogut vekili Caroline Leavitt'in aytmağına göre Trump Amerika bilen sevda alalasıklarına gelinmeginin sonki möhletini 9. iyuldan 1. avgusta süsürce kararı gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendigini, yöne häzirki sevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildigini belleyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusda Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnaşandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uznews haber veriyor. Bu adamların dolu adları mälim edilmen dinin inisiyalları görküzüldü. Olorun biri 32 yaşındaki A.R. bolup, ol Bukhara velayetinin Romitan Etrap gazeti tarapından güneyli tapıldı ve 5 yıl möhlet bilen kolonya hükmedildi. İkinci hükmedilen adam 41 yaşındaki S.K. Andijan velayetinin Altunkul Etrap gazeti tarapından 3 yıl 1 ay kolonya hükmedildi. Ukrayna'nın yasamak dileyarın tatlaması Rusya'nın Korunmak Ministerliği bilen şertname bağlasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edip